lesbian story workshop tobano akupa tirani programo ya afikepo tandizo la programo imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku ntambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo tu programo imeneyi ili mkati mwa project ya afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi ntambi yolimbikitsa umwe wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health nutrition HIV and AIDS shin munduna wa zamapunziro
siku la mana wasukulu yambe ndi chakuja kamzutsa amachotsa njala kwa mwana kumbeleka mpangu
iwe
iwe ija kazutsa mama wa sana pite kusuku Kumbutse makolo akupate kadzutsa mawa ulinze ukakale wachelo nkalasi kutika takataka
halala kaiwa ropila nsinjiro ndoji yopika chinangwa kapena mkute ndali mbatata yopika mteta ukazinga mpate mimpa nayo
Kuhaya kwa lao muzimu, haya mtine, haya zimunda Ama hoye, si ayo, muzimu asekaya, haya zimunda
Lero tipe school ya Mangombera, Mangombera mumzimba north Tima nena tawizonse kuti kumbali ya mapunziro Boma la mzimba, linagawidwa pawiri Tilindi mzimba south ndipo dam office ya Mzimba South ili kumzimba kuboma ndiko lali masukulu kumeneko ambili mbili ndipo masukulu afikepo aliko 10 amene akulandira chitendezo mu project ya afikepo ndipo nchito yonse kuyendeselwa ndithu ndi ntambi ya majedo yabwino msukulu Tanzania ndi majedo yabwino msukulu ya school health and nutrition shin pamene Mzimba north chigao chashwiri chimenechi chiri ndi office ya dam pa ekwendene tikachoka mumzuzu kanga tikupita ndithu ku rumphi timadzadutsa pamalo otchedwa ekwendene pa mission kupitirira patsogolo pali office ya dam tika tikamaya ndikira pa office ya dam timakhota ku manzere kuli nseu ndithu umene umakafika mpaka kumperembe kumapitirira nkhani zomakafika kukafukule ndi madera ena achina eutini kuti nseu ndithu umazungulira umeneko kuyenda mzigawo za angoni mukangova chakuti chakuti ndiye kuti kumeneko ngwa angoni asi ndena je
ni tena kuti wangoni taneno
ndiko kuti ni
ati wangoni sekuno
muli wangoni mperembe imadziwika kuti ndi malo amene chingoni chidakali kupanga survive chingoni chenicheni chotyakuka chimapezekabe kumperembe kusiyana ndi madera ambiri kuno ku Malawi tavomerezani mchingoni kuti muneneswa nati
kuneneswa nati lapo ngiqiniso
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 ita chingoni okay all right ine ndi uncle si ndiye pano tikufuna kuti ticheze ndi anthu amene tawapeza pa school ya Mangombera Mangombera ndi school imene ikupezeka mzone komedi Mangombera ili muzone yanji
Enkohweni zone.
Enkohweni zone.
Yeah.
Okay. Enkohweni tenta uzaja?
Enkohweni ni zina roti andu ambili mbili akusonkana pamalo wa mozi.
Oh, Enkohweni.
Hey, yeah.
Okay, chabwino. Imwe zina ninja?
Ini ni Nelisco Chima, SMC Chairperson.
SMC Chairperson.
Yeah.
SMC ndia uti School Management Committee.
Yeah.
Chabwino. Committee mene ima yangana kutikodi zoshitika pa school upa zikuenda motani. Pompano tili ndi atsogoleri akudera. Murongozi wa chigaba chino a group a tangiyo yakale kuti a jere ndimwe a group a jifatura ni makora aka vanthu apulike
okay ile ndine chivhechi mahuza jere pa Mangombera ya
taonga mukuna vidira miziringa
22
22 villages
yeah.
Mtsogoleri mahuza jere akuyanganira ndithu midzi yokwana 22 imene ana ena mwa midzi imene amabwera pa sukulu ya Mangombera. Pompano tilinso ndi amayi amene afuna kuti atifotokozere kuti wowa ndani nanga pa sukulu pano amatenga ku mbali amatenga po mbali yanji.
Ine zina lane ndine Lavne Stisi. Ndine Cheya wa homegrown.
Cheya wa homegrown.
Eh.
Ka palatati homegrown. Tikungana mulachi achisi.
Ulimi wa mkaya wa pa sukulu.
Oho. Ulimi wa mkaya wa pa sukulu imwe achisi mwanipinda sona. Wamkaya wapaskuru munga na mlachi. Ayu ya ni makora waka tipulikiski.
Ulimu tukulima kumakaya tukulimanga chakurga isho wana waskuru wa kusakarianga.
Oho.
Ea.
Mukulima kukaya. Kweni mukulimila kutivana waskuru wa rienge.
Ea.
Okay. Mukambambu uhomgroni uu.
Uhomgroni uu ulikufumila kwa afikepo. Ndiyo wa kusakati pasa mbeu, kutitiri menge kusazira popa ivo, iyo wa kusakati pasa.
Mbeu mbu?
Nchunga, soya, skava, na nkundi.
So, mbeu izi ziri nkundi so?
Hapa ndetiri kupanda ziri minda.
Ziri minda? Mkwendela ndi mbu?
Tikwendela monte.
Minda ilikocha?
Hapa ili mma village village. So, pakuti ni mwakupambana pambana, mnyake ni mtari kwe mnyake ni mfupi.
Okay.
Iya. Yeah.
Ngani ili pano ndio nena kutino pa sukulu ya Mangombera mwina nkumadabwa kuti pansi pansipo pakumveka ana kuimba ndi pa sukulu ndi ana ndithu amakhani nthawi yoimba eya komanso tilinso ndi mzathu Stanley Mphaya amene pakali pano akuchita zojoa ndi ana pamene paja akusangalala nenso akuyangana kodi ndi chani chimene chasintha pa sukulu ino ya Mangombera. Tipitilize. Pumpano tindia na sukulu awili. Jina lako na?
Grace.
Grace na?
Mnyenyembe.
Grace Mnyenyembe. Uli sinadija?
7.
Sinadija 7. Kumene kujina?
Abraham.
Abraham na?
Wiza.
Okay. Abraham Wiza? Okay. Chabwini. Pumpano so, tiliso ndi ahedi apa sukulu ya Mangombera. Ahedi, mulibwanji?
Ina ndiri bwino.
Et.
Kaya ina.
Ndiri bwino.
Zikomu.
Jina ndana hiti?
Ine zina anga nene Thomas G. Mkandawile.
Thomas G. Mkandawile. Jia kuhimi naja?
Jia kutanda uza Gasta.
Gasta.
Aya.
Thomas Gasta Mkandawile. Aedi. Aedi mkana wakususu. Kamuli miyamata. Alright, okay. Onvera, chimene cheti bwele tabano, ndinkani tabwela pafupi ase. Ndinkani ya mwana wa school mmoja ameleta mpeza pano pa Mangombera full primary school. Abraham Wiza, standard nyani?
7.
Standard 7.
Siku la mana wa sukulu yambe ndi chakuja kanzuta. Chotanjala kwa mwana kumbeleka mpangu
iwe
iwe ija katuta mama wa usana pite kusukulu
iwe
uwakumbute makolo akupate katuta mawa ulimote
iwe
ukakale wachelu mkalasi kutika takataka
malala kaiwa ropila msinjiro ndoji yopika chinangwa kapena mkute utali mbatata yopika mteta ugazinga mpate ni mwanayo.
Abraham Wiza, tanduze kunena kutino paskuru vano wadutha muzodani.
Ndadusa mzokoma kwambiri.
Tili na mwana pano wa sukulu wa standard 7 Abraham Wiza okumba kuti pale konkhani yake.
Ine ndi Nabla. Musamira Mangombera.
Standard 7.
Standard 7. Ngawa standard 6 isi sukulu nkaleka.
Sukulu ukaleka?
Nkaleka.
Ukalekera chi sukulu?
Chifukwa chingalekera sukulu. Kusukulu apaniza. ngapulika nganjala kweniso
usukulu parawiza ukapulika nganjala
njala
njala hii ikafumiranga ngo
njala hii ukikafumiranga mama kwasha kwe thupi ngapulikanga kuti likupulika chizungulile
kweni ise shikashiriska nganjala ni vichi nchongo ngalamo
shikashiriska nganjala ngalekanga kulia
ukarganga ya
ngalianga ya
para ukuiza kusukuru ukizanga wa
kizanga kano kulia ya kunyumba kunoso
uuri
shakulia ukavyanga kunyumba
ukala kwa cha Abraham
ukala kwa wiza kwa memo wiza pasika hapo
ukala nanja
hapa ukala na dada mama wosi walipo agogo walipo oso
kwenu kuti lasange ovgiri wa kuti ulge na mrenje ifika lasuzganga so kabanduka nga waka mweli kuisa kusikulu tamvoni na kwenye kuku
tamvoni na kuku andingizanga nadi
para wafika ukasanga nga uri mtupi pana, mkarasi
pana fika kuno usanga na njama mkirasi hapa samizu wa kuyoya nga vituranga nga vituranga sha chua nga pulikia nga njala ikunivala shomene kwenye so chizungulile so wasambizu wa kuyoya kula ine mbwenu chizungulile nganga pake kuti nguanga kugadabuka gadabuka waka nje kumaso nganga kasuma kula sha
Vanyago wa kusambira
Vanyana kusambira
iwa uli kunyake
ine ni kunyake
kwenu uli mklasi
ni mkirasi chitupi waka
Pano mfela ndikuseka pano ifuka Abraham Wiza ni nyamata oshamala akulankula mwalo chita ngati ntabwala kuma kuti uzankhani yofunikira kwambiri ndikutha kuseka fochiti zinapita zimenezi pano nkhani njabwino Abraham Wiza mbuyomo anasiya sukulu ndeti mafunsa kuti chifukwa unasiya sukulu ndeti nasiya sukulu chifukwa kuti pobwera ku sukulu ndi nkangobwera ndi njala ndikakhala mkalasi sindi mamva china chilichonse anzanga akuphunzira ine ndimakhala kuti ndili kwina koma ndili mkalasi momwe chithupi chabe ndiyakuti furokozera ukhala mbwenu ukazanana kuti
ningakwaniska
yaye
panyake ni werenge kunyumba mwake mumwanya luno chakule ningakachisanga panyake ni gwenda waka kusukulu kuno mbwenga fumanga mkilasi ekisusa mbaka nzomezi yanga kuti ana mwa maji kwene kukombwe nkwera kunyumba kuti usukulu wawera chinguta vaniwezga vakuwezga kuonaona pake mango nyangwe kwa mango kakamuka nga chianya mango kulije mbusha ushita chikaniso wanga kuta makhomo ya vanthu yakuti pake valikuva kusanga na kuso mbwa kunidikizwa so ngaganiza kuti nishite uwe ipo sukulu mbwe nishiteshi nileke nipenjenge maganyo pake ningasanga kuti pake mtu mwani memakola andi sukulu nkhaleka na kwa matuma gani tunyake utu mbwe chakulia kanipisanga hapa nalimira ko mbwe anipasenge kusima pala na kandalama na kugulanga chakulia mbwe ngana apangiza sukulu kuno mbwe ngana tikanga nyenga kuti gwirenga maganyo mbwe ngana chona kuti chinhu mbwe chinhu chakontonda chomene kuti nise ku sukulu
ukana vyaka viringa apo ukashitanga ivi
ngana vyaka
15 wayamba kugira magani
15 namba kugira magani
sukulu waleka danga
sukulu aleka
Tirendi a coordinator a school health and nutrition Mzima North mama Rachel Mzia tampokelerani mama
taonga
reka nikolenga aka ndiwe
oh haya isingatazobera kudikolera kavere
a coordinator Abraham Wiza wayambitsa nkhani apa ndimafuna kuti tiyangane mbali ya police. Mwana akubwera ku sukulu sakuja makomo akufika ku sukulu sakumva chiti chonse mpaka kupanga chisankho chati ine sukulu ndirani
ndisiye
zili bwanji pamenepo
apopo sizili bwino koma panopa ifeyo ndi police yari admission police mene yafikira
readmission policy imatijan readmission policy
ili imafuna kuti amene asiye sukulu uyo abwereleso ku sukulu azayambireso
okay.
Pazifukwa zosiyana siyana ndi wovomerezedwa uzayambiranso sukulu
okay.
Yeah. Koma afikepo yo wabweresa kampeni ina chifukwa mukapitiriza ndi uyoyo zikuoneka kuti panopa pamene mukumuchita interview ali pa sukulu wabwereleso pachani
pa sukulu
ndiye zifukwazo ndizakudya zayafikepozo
tisa nafike kumene
hey, yeah.
Nkani ina imina kunena kuti mm-hmm. ali ndio imina andi zaka 15
yeah.
Anayamba kufuna magani
yeah.
Kumabira magani
yeah.
Ten tuone nkani ya labor laws pangani ya ana
hey. Abobo zofuta
zaka 15
ai apopo apo ndizovuta pamenepo siziloledwa chifukwa iyo ndi child labor.
Child labor. Baja child ndi wazaka zingati tikati uyu ndi mwana amakhala wazaka zingati
kutera kuti uyu below 18.
Below 18.
Yeah.
Tukata anali 15 ndiye kuti ndi category ya mwana.
Na uyoyo ndi mwana.
Sama ine la.
Na kuti afuneso ganyu olo munthu amlembe nchito ai. Olo makolo.
Ndi mulandu umene.
Ndi mulandu makolo ndi amene kuyenera kumpasa chani amfunira chakudya mwanayo.
Tibwelele ku nkhani ya Abraham Isa. Pakali pano chese kupangono ndi ahead. Ahead mwana anasiya school. Muna ziwa chiti chose kuti Abraham Isa waleka school. Mukama ya chiti chose.
Tinaziwa kuti mwana we wasiya school.
Muna ziwa bwanji.
Kuskuru sama wane. Ama wane mwaka ndhawu. Nde kufusa fusa. Auti ya mwana yu nkani ndicha kudia.
Ankatero nda?
Ankatero anzake.
Oho.
Ya.
Amati cha kudia shetani?
Amati cha kudia cha vuta kunyumba.
Mm-hmm.
Ya.
Inyo mnalo kuzika bwanji ngati mkunzisi wankuru? Pano pa Mangombera full primary school.
Ine ndinalo kuzika. Chifuwa cha kudia mwana akasiya school. Chifuwa cha kudia.
Mm.
Mapunzu wake ama bwerea pambushu. Mm. Nde dinaye sisa. Kuti mwanayo abwerere pa sukulu.
Abraham, unasiya sukulu kwa nthawi itali bwanji?
Nasiya sukulu kwa chaka chimozi.
Chaka cha ndondo?
Mm.
Sukulu osaifuna ai.
Osaifuna ai.
Achia ya SMC. Mukudziwa po chiri chonse chokhuza ndi ana kusiya sukulu chifukwa cha njala pa sukulu pano. Yuti zinkashitika mwina mbuyo.
Nikuziwa hapo.
Mukudziwa chani?
Nikuziwa kuti ana amasiya sukulu panjira chifukwa cha njala.
Mm.
Chifukwa akabwera kuno kusukulu kunalibe chakudya.
Mm.
Kunyumba pangono makoro mapezako.
Mm.
Koma si chimakwanira ya.
Siku la mwana wa sukulu yambe ndi chakudya. Kadzutsa chotsa njala kwa mwana kupeleka mbangu.
Iwe
iwe ija kadzutsa mama wa sana pite kusukulu.
Iwe
uwakumbutse makolo akupate kadzutsa mawauli wote.
Iwe
ukakale wachelu kalasi kutika takataka.
La 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 kaiwa ropira nsinjiro ndoji yopika chinangwa kapena mkute utari mbatata yopika mteta ukazinga mpate ni mwanayo.
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuigonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza mapunziro. Tingonena kuti ngati pasikulu pano muli ndi nkhani yoti mukufuna kuti ilowe mprogram ya Afikepo mungathe kutidziwitsa pa nambala ya 0881 401 777 0881 401 777. Ndipo tinene kuti namba imeneyi mukatumizako uthenga kuchokera ku namba ya TNM kapena namba yoyamba ndi 08 ndiye kuti sikuchachani kena kalikonse. Zudero programu yake ya Afikepo lero tikukambirana nkhani yokhudzana ndi zimene zasintha mu sukulu malingana ndi ntchito ya Afikepo. Abraham, wakalakala kuja panopo wapezika kusukuru unabwelela bwanji kusukuru
nabwe ashifuwa shoti ni mafa mpekese yokuti kusukuru ya mangombera
unayamba kumva mpekese
mpekesela
kwa ndani
kwa anthu monga timakhandi mafumu ndiye masuku miti ndiye mata pasukuru ya mangombera babwela bungwe la fikie kwa limene zabeka shimanga kuti ana sukulu azizadia pano pasukulu amene akupuzia amene sakupuzia zimenezo sasa ndiye nene nangu ganisa kuti ok chimenezo ndi malakalaka ineyo kusogolo chikubwela ndi nangu kala
iwo ungafuna kuti ino uzipunzira muno bwino upanda njala ndi mbili ya kupeza wanati kusukulu kukubwela bungwe lina lake bwela project ya fikepo
lasha kudia
anthu azidia ana sukulu azidia kusukulu koma okawa mene ali ana sukulu
nda mene
palibe ongolowelela kuchokela muzi kumaka adia kusukulu wa
inde
iwe waiwo na wati ndipo nyana ndi amalipiro
inde
ndi unapanga jani
mene na vela chonji na ganzo hoti ndi pide kusukulu shakuli ya shimenesho shikani peze kuti ndi kusukulu maona ndi nabwelaso pa sukulu pano nako kala tabeza kuti gali moto ya fika ya shakuli ya shu ndiye tinangona akusisa matumba kuyaika makalasi ndi nangosewa kuti shimene ni mafuna kuti neyo ndi puzile ndi shimene
chapezeka ndikhaliranji kumudzi ndizingobwera kusukulu
kupeza chakudya chiri kusukulu
ndi unayambira standard yani
nango fika so musikisi umo
musikisi okay
yeah
panopo uli 7
panopo uli 7
chaka chata good ukuona sutani kutsogolo kwako
ndikuona zinthu zabwino kwambiri mmene ndayambira sukulu ndikona kuti ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa ndikangoti mwina makina na
iyo yachitumbuka
ninga kuti ngukhala ku nyumba nyakapake nati nipange mlanda kuti pake nati nitolenge kwiniso kuti munthu chikuwa tola vyaka 18 ngakumanga kuti nitole waka suma kuti chikulu munthu
ngakumba utole
ngakumanga nitole ka sukulu
mwakazo kamsa
mwakazo ngati nipenje ku mabwana ana vakulya mbwe kuti akanipenge ngoso vakulya vana vakulemera kwa ndo mama nisongee kuyo mbwe ka kuliko chakulya kula mbwe ni pake ngano vira ngako maona
kwenu ka kuti ndakwane vyaka 18
ndakwane vyaka 18 mbwe la genet ya kuti wasi vyaka ndakwane 18 tika kenge mbwe na balalika ipo ni uteka kusukulu nione kuti ka vinu vende movie sintembo ndipo nadi vamba kusinda andi vikusinda
good story that was a kombili anzatu amene mumakonza chakudya pa sukulu mumamva bwanji inuyo mwati muli mu tan homegrown kulimbikitsa kulimaza kudya zoti ana sukulu azidya zikupindula
zikupindula chomene chifukwa naomu vana vithu kulawa kulikera bala kuyana naomu kukavira kale kupambana namu wakuyowera mnyamata kuti kumasinda ukolo vasungwana vanandi vakalekanga sukulu na kutengwa mbwenu vikanga kuti sukulu ikanga ikuwerera pasi kweso na mwana wakulgera vanandi na vitakola kwa sungwana chomene kuti vangatengwa sa vanandi kusukulu kuno wakutemwa kweneso vana vachoko ava wakuweranga wanyake mkwao ni mtari kwene wakufumanga pano kwa sukulu wakafikanga kukaya wakasuzga nga sova papi cha vana wakafikiranga kwa kusewera fika kuno wakua wapoka kwa chakuli nanga wapapi wangasowerwa kwene wakua kuti kuno mkongono wafumanazo wakafika kunyumba mbu wakua kuti vana mkongono wa
Programu ya Afikepo lero timaunikira kwambiri zimene zasintha pa sukulu imene pali ntchito ya Afikepo makamaka pa sukulu ya Mangombera kumzimba eya ndiye ndikuthokozeni tiberekenso mwayi kwa anzathu mu sukulu zosiyanasiyana kodi pa sukulu pano ndi chani chimene chasintha kumbali ya madyedwe abwino chifukwa chakubwera kwa ntchito ya Afikepo tidziwitseni nambala ndi 0881 401 777 0881 401 777 Ine ndi Uncle Z.
kumamvera program ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro.
Tsiku la mwana wa sukulu yambe ndi chakudya katutsa amachotsa njala kwa mwana kumbeleka mbangu. Mama wa sana pite kusukulu, uwakumbutse makolo, akupate kaduta mawa ulionse. Ukakale wachelu, mkalasi mutika takataka.
Halala mkaiwa, ropila nsinjilo, ndoji yopika, chinangwa kapena mkute. Dali batata, yopika, mteta ugazi.